Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate regionalni program. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobroveče iz studija u Pragu. Vijesti danas priprema Dragan Štavljanin, a producentice Svjetlana Petrović. U narednih pola sata između ostalog možete čuti. Evropska unija daće 50 miliona eura državama Zapadnog Balkana za finansiranje energetskih projekata, saopštio Johannes Hahn u Skoplju.
This is money which should also be used.
Predviđene financije trebaju znatno pomoći javnom i privatnom energetskom sektoru u svih šest država i da doprinesu zaštedi energije i smanjenju emisija štetnih gasova.
Šta je sporno u prijedlogu zakona o ustanovi spomen žrtve vlade Srbije?
Ovaj zakon je pre svega falsifikat i kontinuitetuje sa ovim procesom revizije istorije i na neki način se totalno marginalizuje činjenica da je sajmište bilo simbol holokasta nad Jevrejima u Srbiji.
20. februara počinje snimanje filma i televizijske serije General o životnom putu Ante Gotovine u režiji Antuna Vrdoljaka.
Snimamo cijeli životni i ratni put generala Ante Gotovine, dakle to je priča o njemu i priča o Domovinskom ratu.
Najprije slijede novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić oštro je kritikovao podizanje spomenika nadbiskupu Alojziju Stepincu u Hrvatskoj i ocenio da to pokazuje da je u toj zemlji uobičajena, kako je istakao, antisrpska politika, opravdavanje zločina nad Srbima i rehabilitacija fašističke ustaške NDH. Spomenik Stepincu otkriven je danas u Osijeku dan uoči godišnjice njegove smrti. Gradonačelnik Osijeka Ivan Vrkić kazao je da je Stepinac jedan od najvećih hrvatskih sinova, a spomen biste je znak zahvalnosti za sve što je učinio za opstanak hrvatskog naroda. Agent Bosne i Hercegovine pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu Sakib Softić izjavio je da bi odluka o tome da li će biti podnet zahtev za reviziju tužbe protiv Srbije biti doneta sljedeće sedmice. On je o tome danas razgovarao sa bošnjačkim članom predsjedništva BiH Bakirom Izetbegovićem. Predsjedavajući predsjedništva BiH Mladen Ivanić izrazio uvjerenje da BiH ne može podići tužbu protiv Srbije pred Međunarodnim sudom, jer to, kako je istakao, nije tužba u ime Bosne i Hercegovine. Šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini, specijalni predstavnik Evropske unije u BiH, ambasador Lars Gunnar Wigermark, apelovao je u Banja Luci na sve u ovoj zemlji da se fokusiraju na reformi i evropski put, a ne da se dižu tenzije i skreće pažnja nekim drugim pitanjima. Francuski sud odložio je danas odluku o izručenju bivšeg kosovskog premijera Ramuša Haradinaja Srbiji, koja ga optužuje za ratne zločine.
Sud danas nije doneo odluku. Sud je rekao da će doneti 2. marta. Mi se ipak nadamo da će to biti ranije. Izgubljeno je dosta vremena na jednom zahtevu o izručenju koji predstavlja zloupotrebu Srbije, koji je neosnovan. Nije nešto novo, a što ne znaju Francuska i ceo svet. Premijer Srbije Vučić bio je pomoćnik Šešelju i predvodili su paravojne formacije, a tada su imali i vojsku. Tako da njih ne interesuju žrtve, ne interesuju ih zakon. Oni zloupotrebljavaju tu prednost što su deo Interpola i pokušavaju da spreče put Kosova, kazao je Ramuš Haradinaj, lider opozicione alijanse za budućnost Kosova nakon današnjeg ročišta u Kolmaru. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeneli.
Skupština Kosova je večeras prekinula sednicu zbog stava francuskog suda da odloži odlučivanje o zahtevu Srbije za izručenjem lidera Alijanse za budućnost Kosova Ramuša Haradinaja. Prekid sednice zahtevao je šef poslaničke grupe njegove partije Palj Ljekaj.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
3 turska vojnika su greškom ubijena, 11 ranjeno u ruskom vazdušnom napadu na položaje takozvane Islamske države na severu Sirije, saopštila je turska armija. Ruski predsjednik Vladimir Putin pozvao je turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana i izrazio žaljenje i saučešće zbog ovog incidenta, saopštile su vojne vlasti u Ankari. Dodaje se da obe strane istražuju ovaj slučaj. Odnosi Turske i Rusije su poboljšani nakon zahlađenja zbog obaranja ruskog aviona 2015. koji je nakratko ušao u vazdušni prostor Turske. Portparol ruskog predsjednika Dmitri Peskov odbacio je tvrdnje da bi Kremlj i Bela kuća mogli da pregovaraju o aranžmanu oko rata u istočnoj Ukrajini. On je novinarima rekao da Rusija želi da SAD stave Ukrajinu pod pritisak da ispuni odredbe sporazuma o okončanju rata od pre 2 godine, te da konflikt teško može biti predmet nekakve pogodbe. Protekle sedmice u istočnoj Ukrajini je došlo do eskalacije sukoba između vladinih snaga i separatista koje podržava Rusija. Ministar pravde Rumunije Florin Lordache podno je danas ostavku zbog masovnih protesta zbog uredbe kojom su ublažene antikorupcijske mere. Lordache je rekao da je uredba koju je on napravio bila legalna i ustavna, ali da nije uspjela da umiri javno mnjenje. Vlada Rumunije povukla je spornu uredbu od koje bi koristi imali mnogi političari, pošto su stotine hiljada Rumuna danima demonstrirali na ulicama svih većih gradova, smatrajući da bi takav zakon ugrozio borbu protiv korupcije.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Danas se u Skoplju održava sastanak šefova diplomatija zapadno-balkanske šestorke koju čine Bosna i Hercegovina, Makedonija, Srbija, Crna Gora, Albanija i Kosovo. Prvog dana na sastanku je glavna tema bio progres u energetskim reformama u ovim zemljama, javlja Blagoje Kuzmanovski.
50 miliona evra za finansiranje energetskih projekata dobit će države iz Zapadnog Balkana od Evropske unije preko programa za regionalnu energetsku efikasnost. Ovo je saopštio Evrokomesar za susedsku politiku i pregovore o proširenju Johannes Hahn, koji je danas u Skoplju učestvovao na sastanku ministara energetike i spoljnih poslova zemalja iz regiona. Predviđene financije trebaju znatno pomoći javnom i privatnom energetskom sektoru u svih šest država i da doprinesu zaštedi energije i smanjenju emisija štetnih gasova. Hahn je istakao da ovim dodatnim sredstvima zemlje iz regiona mogu postići proizvodnju 1,6 teračasova električne energije godišnje. Na dva ministarska sastanka zemalja iz Zapadnog Balkana, osim Evrokomesara Hahna, prisustvovali su i italijanski državni podsekretar za spoljne poslove Vincenzo Amendola i generalni sekretar Saveta za regionalnu saradnju Goran Svilanović. Na prvom sastanku, čiji je domaćin bio vicepremijer za ekonomska pitanja Vladimir Peševski, učestvovali su ministri za energetiku država iz regiona, a glavna tema je bio progres u energetskim reformama u ovim zemljama, kao i očekivani ciljevi do sljedećeg samita. Drugi sastanak je u stvari bio neformalni susret ministara spoljnih poslova balkanskih zemalja uključenih u takozvani berlinski proces. Na sastanku, prema saopštenju Ministarstva spoljnih poslova, se razgovaralo o pitanjima iz oblasti regionalne saradnje u različitim segmentima, ali sa posebnim naglaskom na zajedničke regionalne izazove, ekonomskim prioritetima i međusobnom povezivanju, vladavini prava i borbi protiv korupcije, u funkciji integrisanja svih balkanskih zemalja u Evropsku uniju. Na dnevnom redu je bila i zajednička sesija ministara spoljnih poslova i energetike sa diskusijom o primjeni odluka sa Pariškog samita i očekivanjima sa predstojećeg samita u Trstu u okviru berlinskog procesa. Na pitanje novinara šta očekuje od susreta sa liderima parlamentarnih partija koje su trenutno u fazi pregovora o sastavljanju nove makedonske vlade, Evrokomesar Johannes Hahn je rekao da je važno da se nova vlada formira na solidnom i širokom osnovu. On je istakao da neće davati nikakve predloge i da konačnu odluku trebaju doneti političari ove zemlje. Za Radio Slobodna Evropa iz Skopja, Blagoje Kuzmanovski.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Članovi Programske komisije Beograda za uređenje prostora Starog sajmišta, na kome je bio nacistički logor za istrebljenje Jevreja, dobili su prije 7 dana prijedlog zakona o ustanovi spomen žrtve vlade Srbije, u čijem pisanju nisu učestvovali. Riječ je o izgradnji memorijalnog centra na mjestu nacističkog logora na Novom Beogradu. Nakon toga na istom mjestu je bio formiran drugi logor, odakle su većinom antifašisti upućivani u radne logore širom Europe. Helsinški odbor za Srbiju reagovao je saopštenjem u kome se kaže da prijedlog zakona nije u skladu sa istorijskim činjenicama. Šta je sporno u predloženom tekstu, čućemo od Branke Mihajlović.
Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora, kaže da taj predloženi zakon zamagljuje istorijske činjenice.
Ovaj zakon je pre svega falsifikat i kontinuitetuje sa ovim procesom revizije istorije i na neki način se totalno marginalizuje činjenica da je sajmište bilo simbol holokasta nad Jevrejima u Srbiji. I drugo, falsifikat je da je to pripisano Hrvatskoj, NDH, logor je formalno jeste bio na teritoriji NDH, međutim bio je pod kontrolom okupatora i kvinsliške vlade Nedića u Srbiji.
Haris Dajić, istoričar i potpredsjednik Jevrejske opštine Beograd, bio je član radne grupe koja je formirana za pripremu memorijala na Starom sajmištu, ali kaže da ta radna grupa nije pisala zakon. Niko iz jevrejske zajednice nije bio uključen u pisanje zakona, potvrđuje Dajić.
Do prošle nedelje kad smo dobili ovaj nacrt predloga zakona, mi uopšte nismo znali ko učestvuje u izradi zakona, mi uopšte to nismo bili uključeni. Tako smo zatečeni i naravno da mislimo da ovakav nacrt zakona koji imamo sada mora da se menja.
Predsjednik komisije radne grupe koja je pisala nacrt predloga zakona, episkop Ćulibrk, međutim kaže:
komisija je formirala stručnu radnu grupu koja je pisala predlog zakona. Ovaj predlog nacrt zakona nije kompletan bez teksta obrazloženja.
Savez jevrejskih opština će vrlo brzo objaviti svoj stav, kaže Haris Dajić.
U nedelju će izneti svoj stav prema nacrtu zakona koji nije zadovoljan, što ovakav zakon kakav sad imamo, odnosno nacrt, uopšte ne stavlja jasno ni Holokaust memorijal, niti obeležava naše bližnje stradale na adekvatan način.
Narodni poslanik Žarko Korać, koji je također pročitao predloženi tekst zakona, ima ozbiljne primedbe na preambulu.
Pominje se neka vidovdanska etika, pominje se genocid na Kosovu. To sve nikakve veze nema sa ovim logorom.
U preambuli teksta vlade Srbije, preciznije Ministarstva za rad i boračka pitanja, između ostalog piše:
ponoseći se srpskom slobodarskom tradicijom i vidovdanskom etikom, žrtava i podviga koje našoj istoriji daju smisao, svesni zavetne obaveze prema slavnim precima i potomcima, imajući u vidu da se srpski narod u oslobodilačkim i odbrambenim ratovima časno ubrajao među narode sa najvećim žrtvama u novijoj istoriji, a naročito u dva svjetska rata, što simbolizuju albanska Golgota i Jasenovac, i pokazujući brigu za žrtve genocida nad srpskim narodom i nad sastradalnim narodima, za žrtve holokausta nad jevrejskim i porajmosa nad romskim narodom, kao i za sve žrtve ratnih zločina.
Istoričar Milan Koljanin iz Instituta za savremenu istoriju podsjeća da je logor Staro sajmište formiran u decembru 1941. godine. Jevreji su masovno streljani, ali i stradali u kamionu dušegupki koji je vozio kroz centar Beograda. To je bio logor smrti. Drugi logor, formiran posle 1942. godine, kada je okončan holokaust, bio je tranzicioni centar.
I on je služio pre svega za mjesto za prikupljanje svih protivnika, dakle Nemaca. Uglavnom kad je reč o političkim protivnicima, to su dakle pripadnici partizanskog pokreta, odnosno komunističkog pokreta.
U tekstu predloga zakona predviđeno je da u memorijalnom centru bude smešten, pored postojećeg muzeja genocida nad srpskim narodom, i muzej holokausta i muzej Porajmosa genocida nad Romima, tim redosledom. Na mestu gdje je bio logor Staro sajmište, na neuređenom prostoru decenijima se nalazi poluurušena zgrada. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Vesko Garčević, bivši crnogorski ambasador pri NATO i OSCE-u i profesor na bostonskoj Frederike Spardi školi za globalne studije, za zašto analizira ponovljenu ideju američkog republikanskog kongresmena Dana Rohrbachera o razmjeni sjevera Kosova za Preševsku dolinu, kao i o tvrdnji da Makedonija nije država i da je Kosovo i Bugarska trebaju podijeliti.
Po onima što bi bile naznake, može se reći da će Amerika zapravo nastaviti sa povlačenjem i iz Europe, što uključuje povlačenje i sa Balkana, odnosno da će Balkan neće biti na nekoj listi prioriteta američke administracije i da će se američka administracija vjerojatno, kada su u pitanju vanjskog političkih prioriteta, i okrenuti prema Pacifiku i Kini. Mislim da ovoj inicijativi ne treba pridavati preveliki značaj, ali normalno treba pratiti dalje korake koje bi Amerikanci i Evroazijske države mogli uraditi kada je u pitanju Balkan.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku. 20. februara počinje snimanje filma i televizijske serije General o životnom putu Ante Gotovine u režiji Antuna Vrdoljaka. Vrdoljak je na potpisivanju ugovora o snimanju filma i serije rekao kako je film izrastao iz njegova prijateljstva sa Gotovinom, a na ideju o snimanju došao je kada je Gotovina uhapšen, informiše Eni Zebić.
Glavnu će ulogu Ante Gotovine glumiti Goran Višnjić, hrvatsko-američki glumac koji je bio jedna od zvijezda nagrađivane NBC-eve serije Hitna služba koja se prikazivala i u Hrvatskoj i Srbiji. U Zadru je već održana audicija za statiste za prve scene koje će biti snimane na Velebitu, a producenti dogovaraju sa Hrvatskom vojskom korištenje tenkova za snimanje bitke kod Okučana, gdje su 91. hrvatske snage zaustavile prodor banjalučkog korpusa JNA i gdje je Gotovina ranjen. Koproducent filma je Kiklop film Vrdoljakov sina Andrije, koji za naš program otkriva ponešto o filmu.
Snimamo od 20. veljače do 30. lipnja. Snimamo cijeli životni i ratni put generala Ante Gotovine, dakle to je priča o njemu i priča o Domovinskom ratu. Priča o Domovinskom ratu je priča o onim velikim akcijama koje je vodio Ante Gotovina. Film počinje sa njegovom prvostupanjskom presudom i onda kreće retrospekcija cijelog života i završava film sa njegovom oslobađajućem presudom i njegovim povratkom u Zagreb.
Kontaktirali smo i 85-godišnjeg Antuna Vrdoljaka koji se ispričao po odmaknim godinama i slabim zdravljem, a o tome kako će u filmu biti prikazan rat, kaže.
Neću ništa izmišljati. To nije bilo tako daleko da to ljudi ne bi znali.
Glumit će brojni najpoznatiji hrvatski glumci, a javnost najviše zanimaju ženski likovi. Nataša Janjić igra novinarku Hrvatske televizije Vesnu Karuzu, s kojom Gotovina iz ratnih vremena ima kćer Anu. Zrinka Cvitešić glumit će ili prvu ili drugu Gotovininu ženu, ili kolumbijsku novinarku Himenu Dalel ili Dunju Zlojić. Film će biti sniman u Francuskoj i Africi, gdje je Gotovina bio kao pripadnik legije stranaca, u Kolumbiji gdje se upoznao sa svojom prvom suprugom i na lokacijama bitaka u ratu u Hrvatskoj. Ante Gotovina 91. se vrati u Hrvatsku i uključi u borbe kada je ranjen. Napreduje u hijerarhiji, Oluji zapovijeda napadom na samoproglašenu krajinu s juga. Haški tribunal optužuje ga za ratne zločine po zapovjednoj odgovornosti za vrijeme i nakon Oluje. On u bijegu provodi 4,5 godine, a španjolska policija hapsi ga 2005. na Kanarskim otocima. Nakon 7 godina haškog pritvora i prvostupanjske presude kojom je osuđena 24 godine, drugostupanjsko vijeće oslobađa ga 2012. svih optužbi i on se vraća u Hrvatsku. Bavi se uzgojem tuna i nije prisutan u javnosti, osim povremenim porukama da je rat gotov i da se treba okrenuti budućnosti. Član je Vijeća za nacionalnu sigurnost, što je savjetodavno tijelo hrvatske predsjednice. Hrvatska radiotelevizija sudjeluje u financiranju filma i serije u 8 nastavaka sa 9,6 milijuna kuna, a Državni fond za film od desnice prozivani Hrvatski audiovizualni centar sa 4,2 milijuna kuna. Nadzorni odbor HRT-a zatražio je reviziju svih ranije ugovorenih vanjskih projekata, među koje spada i General, a neki mediji navode da je tadašnji prvi čovjek javnog servisa Siniša Kovačić dao novac na temelju izravne pogodbe i da se kasni sa početkom snimanja. Andrija Vrdoljak za naš program odgovara kako je početak snimanja pomaknut s prosinca na veljaču, ali da je uzrok tome što HRT nije isplatio prvu ratu ugovorenog novca. A novac je dobiven temeljem natječaja na kojeg smo se javili. Kada su nam javili da su zainteresirani, pregovarali smo s povjerenstvom koje je formirala produkcija HRT-a, kaže Andrija Vrdoljak.
Mi smo imali sastanak sa povjerenstvom, predstavili projekt još jednom i oni su nam postavili svoje uvjete i mi smo se s njima dogovorili oko uvjeta i nakon toga je potpisan ugovor. Dakle, ugovor nije potpisan kao izravna pogodba. Nismo mi Kovačiću nudili scenarij, niti projekt, nego smo ga nudili na natječaju.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U Crnoj Gori se već godinama skoro svaki događaj na političkoj sceni označava kao istorijski i presudan. Tako je i sa nastupajućim izborima u Nikšiću koji se održavaju u uslovima sve dublje političke krize na državnom nivou, pošto cjelokupna opozicija bojkotuje parlamentarni život. Dimitrij Jovićević ima detalje.
Nigdje nećete naći tu situaciju u bilo kojoj od iole razvijenih demokratija u Europi, nećete naći tu situaciju da vam se pred neke lokalne izbore nameću neka krupna državna pitanja, istorijska, jer mislim da bi više vas gledali kao slučaj koji je za posmatranje ili za rubriku vjerovali ili ne, nego ko bi bio ozbiljan konkurent na tim izborima.
To konstatuje Dragiša Janjušević iz Centra za političku edukaciju. To što su u Crnoj Gori svaki izbori proglašavani istorijskim, za njega je sociološki fenomen, a ne samo odraz realnih političkih okvira.
Tako da se više građani posmatraju kao obični glasači, kao obična vojska koju treba mobilisati pred izbore, nego kao neko ko će zaista biti oštar kritičar jedne vlasti. To zaista usko povezano sa našom političkom kulturom i jednom emancipacijom političkom koju zaista nijesmo uspjeli da izgradimo kroz čitav ovaj period tranzicije u kojoj se nalazimo.
Nakon referenduma o crnogorskoj nezavisnosti u maju 2006. godine, na kome je poslije 88 godina Crna Gora obnovila svoju državnu samostalnost, svaki iole važniji politički događaj bio je zaogrnut istorijskim značajem. Od tada su, kako za vlast, tako i za opoziciju, svi naredni parlamentarni i predsjednički izbori bili istorijski. Za vladajuću Demokratsku partiju socijalista, predvođenu Milom Đukanovićem, na svakim sljedećim izborima branila se teško osvojena državna na samostalnost, dok su za opoziciju imali sudbinsku važnost za oslobođenje Crne Gore od više decenijske vlasti, čija je nepromjenljivost prema njenom shvatanju dovela do partijskog zarobljavanja državnih institucija i podređenost opštih interesa interesima stranke na vlasti i uskom krugu ljudi iz njene vrhuške. No, čak i za specifičan crnogorski politički spektrum, neobično je to što su i gotovo svaki lokalni izbori nosili prefiks sudbonosnih. Tako je i sa onim koji će 12. marta biti održani u Nikšiću. To je jasno sa skupa aktivista vladajuće Demokratske partije socijalista u utorak veče u tom drugom po veličini crnogorskom gradu poručio donedavni premijer, još aktuelni prvi čovjek partije na vlasti Milo Đukanović.
12. marta odlučujemo o nečem mnogo značajnijem od izbora personalnog sastava lokalne uprave u Nikšiću. Zapravo, izbori 12. marta su produžetak izbora od 16. oktobra. Samo da podsjetim, da se ne zaboravimo, šta je u igri na izborima 12. marta. Ne biramo mi novu vlast, nego mi na ovim izborima opet branimo Crnu Goru.
Za razliku od Đukanovića, Nedjeljko Rudović iz građanskog pokreta URA predstojeće izbore u Nikšiću ne naziva istorijskim, ali smatra da oni nesumnjivo imaju veliki značaj.
Zato što na tim izborima opozicija treba da pokaže političku zrelost i treba da pokaže da su promjene u Crnoj Gori moguće, kao što je to pokazano u Budvi i Kotoru.
Kako god, i vlast i opozicija, figurativno rečeno, smatraju da će bitka za Nikšić biti bitka za Crnu Goru, njen državni opstanak ili njenu demokratizaciju, svejedno. No, da je atribut istorijski za izbore odavno potrošen i da je u crnogorskim okolnostima izgubio na autentičnosti, Dragiša Janjušević iz Centra za političku edukaciju nema dilemu. Ipak primjećuje kako se taj epitet lako lijepi kod duboko podijeljenog društva koji onda lako zaboravlja na socioekonomsku stvarnost.
Tako da mi imamo jedan zaista fenomen u Crnoj Gori da se izbora u izbore počeo od lokalnih pa i do predsjedničkih. Najmanje priča o onim suštinskim problemima građana, što je paradoksalno, a više se priča o nekim istorijskim, epskim, sudbonosnim nekim temama koje se vezuju za nastanak države, za obnovu države, za čuvanje države, za trajanje države.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Postoje mnogi pokazatelji kako su se lokalne vlasti u Bosni i Hercegovini udaljile od građana. Već godinama, primjerice, građani Sarajeva noću nemaju vodu, a premijer im je nedavno poručio da će svako ko na telefon dobije vodovod od njega dobiti čokoladu. U prilogu Dženane Halimović čućete još neke primjere odnosa BH vlasti prema onima koji su ih birali.
Nemate vode, pukla je cijev, nenajavljena redukcija. Ne brinite, nećete dobiti vodu, ali hoćete nagradu od premijera kantona Sarajevo Elmedina Konakovića, koji je postavio izazov.
210-707 je broj na koji vi zovete kvarove, prijavljujete njega ko dobije velika čokolada od mene. Onda ima 210-435 broj, koji vam je drugi broj, koji piše da je direkcija vodovoda, onda mi se javi jedna gospođa koja mi da treći broj. Na taj treći broj zvoni do iznemoglosti, tamo nije zauzeto, ali se niko ne javi.
Zvuči poznato.
Tražite jednu gospođu koja se zove Sabaheta. Sabaheta će vas spojiti sa Draganom, koji obično nije na lokalu na kome vi tražite, već ode da igra karte na lokalu 122. Pa ponovo nazovite Sabaheta, ona da lokal 122.
Četvrt vijeka od skeča nadrealista i scena za koje se mislilo da ne mogu biti više iskarikirane, to je postalo zbilja bosansko-hercegovačkih građana. Novoizabrani gradonačelnik Sarajeva Abdullah Skaka, ponosni nasljednik čuvene berberske porodice koja je, kaže, obrezala bar milion muške djece, u redukcijama vode u glavnom gradu jedne evropske države i prljavštini na ulicama ne vidi baš potrebu za dramom.
Mislim, situacija jest loša, ali nije baš tako dramatična.
A što o zahtjevima da se vijećnica vrati građanima kao čitaonica, misli njegov prethodnik Ivo Komšić.
Dolaze s neke kod mene pa traži da im damo sjedište, da tu sjedi. Pa ne sjedim ni ja tu, pa kamo li oni?
Načelnici, gradonačelnici, premijeri do te mjere su se otuđili od građana i njihovih problema da ono što nije važno njima nije nikome. Baš poput načelnika Sarajevske općine Iliđa, Senajde Memića, koji je na jednom sastanku načelnika bez dvojbe kazao što misli o finansiranju Zemaljskog muzeja.
Kakve ja veze imam s muzejem, niću ići, niću ga gledat. Svakako je hladan i zatvoren. Prema tome...
Prema pljesku koji je uslijedio, bit će da tako razmišlja sramotno mnogo načelnika. Takvi su se udaljili i od sebe i od naroda, smatra načelnik Bosanskog Petrovca Zlatko Hujić, koji vlada pod motom da je cilj stvoriti što bolji ambijent za sve građane.
Pa to je izigravanje ljudi, to je potpuno gubljenje povjerenja.
Lokalnu vlast ipak bi trebalo da obvezuje činjenica zbog koga su tu, kaže politički analitičar Esad Bajtal.
Zvuči fantastično u najgorem smislu te riječi. Skoro da je nemoguće povjerovat da neko sebi sa javne pozicije dozvoli takav oblik nipodaštavanja prema kulturi, umjetnosti, građanima, invalidima koji svoju invalidnost stekli braneći ovu zemlju kojom danas takvi vladaju i upravljaju. Postoje jedna Franklinova izjava koja kaže nikad nije bilo dobrog rata i lošeg mira. Čini mi se da smo mi prvi slučaj i lošeg rata i lošeg mira. Jer samo u lošem miru može se izjaviti tako nešto.
Trotoari kao dio invalidske transverzale, teza da djeci treba ostaviti dugove jer bolje nisu zaslužili, sve su to stvari koje su građani dopustili. Dno se još ne nazire, te treba biti spreman na sve situacije, kaže u duhu aktuelnog političkog trenutka izvršni urednik portala Shutter.info Boris Čović.
Taj komentar sa čokoladom je nešto što je suštini omalovažavanje bilo kojega građana, jer je spinovanje i pokrivljavanje nekoga ko dolazi iz istog segmenta rada, iz iste neke politike koja treba da bude u službi građana. Očekujem vijest, ono uskoro, kad će biti isključenje vode u cijelom Sarajevu. Premio sam 30 bidona da imam. To je ono što ja očekujem. Očekujem kad je u pitanju zdravlje mora da idem negdje van, jer očekujem da bolnica uskoro nećemo da imamo. Očekujem da uopće nećemo više da imamo testa niti bilo koji drugi stvari.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
A grad Banja Luka na inicijativu gradonačelnika uputio je inicijativu Zavodu za zaštitu spomenika da se sačuva stari hrast, neformalni simbol otpora protiv uništavanja jednog od najprepoznatljivijih parkova u gradu na Vrbasu. Aktivisti istovremeno i pozdravljaju inicijativu, ali i sumnjaju u iskrene namjere. Detaljnije Milorad Milojević.
Malo ko se i sjeća prije 5 godina kako su mjesecima banjalučki šetači okupljeni u građansku inicijativu Park je naš protestnim šetnjama pokušavali da spriječe gradnju poslovnog nebodera Mile Radišića na Picinom parku. Svako okupljanje počinjalo je ispred starog hrasta. Neboder je ipak napravljen, a park uništen, dok je Mili Radišić završio u zatvoru i u starom hrastu je nestalo života, pa je stara gradska vlast imala želju da ga sasječe i ukloni. No novi gradonačelnik Igor Radojičić odlučio je da bude sačuvan. Aktivista i član inicijative Park je naš, Miodrag Dakić, pozdravlja želju da se sačuva taj simbol građanskog otpora, ali uvijek kaže ima i ono ali.
Kada u tom periodu, kada su se dešavale te aktivnosti vezano za Park je naš i Picin park, ta sadašnji gradonačelnik je u stvari podržavao predstavnike vlasti u tom jednom potpuno nelegalnom, kažem, ophođenju sa građanima i uopšte taj problem je vezan za Picin park i izgradnju Grand Trade zgrade je nelegalnost i nepoštenje želje institucija da istraže da li je to stvarno i do koje mjere nelegalno. Samo se jedan dio utvrdio i na kraju je vlasnik Radišić završio u zatvoru.
Slično razmišlja i Milorad Labus, koji je također mjesecima bio jedan od šetača.
Pa ukoliko je ovaj gest, to jest inicijativa gradonačelnika, iskrena i ne kurtoazna, u tom slučaju radi se o jednom zaokretu očiglednom u Banja Luci, koja je do sada na neki način, a i dokazana u nekim sudskim procesima, bila previše na strani, da tako kažemo, tajkuna, pogotovo ovih građevinskih, a premalo na strani građana, njihovih želja i potreba. Zapravo, onda je to okej.
U Zavodu za zaštitu spomenika i kulturno-istorijskog nasljeđa Republike Srpske potvrdili su da je stigla zvanična inicijativa od gradskih vlasti grada na Vrbasu da se stari hrast zaštiti i konzervira, a da li će to i kako biti moguće saznaće se u što skorijem vremenu. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Bilo bi to sve što smo pripremili za današnju emisiju. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Dragan Štavljanin, Svjetlana Petrović i Čenana Karabilović.
Radio Magazin.
U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa, koje objavljujemo u ovoj emisiji, razgovaralo se o medijskoj situaciji u Srbiji. Sagovornice su bile Lila Radonjić, urednica nezavisne televizijske produkcije Mreža, i Snježana Milivojević, profesorka Beogradskog fakulteta političkih nauka. Bilo je riječi o tome koliko režimski mediji u Srbiji liče na one iz Miloševićevog vremena. Da li ljudi vjeruju lažima koje šire tabloidi? Zašto je Pink omiljena Vučićeva televizija? Kako radio televizija Srbije i Vojvodine služe režimu? Kako je vlast iskoristila privatizaciju medija da ih stavi pod još čvršću kontrolu? Da li će nakon kažnjavanja novinara Nina uslijediti sudski proces i protiv drugih novinara koji kritikuju vlast, kao i o tome da li su danas mediji stup Vučićevog režima na isti način kao što su bili i stup Miloševićevog režima? Autor Mosta je Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome u kojoj meri današnja medijska situacija u Srbiji liči na onu kakva je bila 90. godina. Naše sagovornice su Lila Radonjić, urednica nezavisne televizijske produkcije Mreža, i Snježana Milivojević, profesorka Fakulteta političkih nauka u Beogradu. Gospođo Radonjić, vi ste u Miloševićevo vrijeme radili u retkim nezavisnim medijima, a u takvom mediju radite i danas. Da li je danas teško biti nezavisni novinar kao što je to bilo 90. godina?
Pa mislim da je danas teže, jer je taj period od 90. godina nekako bio označen jednom permanentnom borbom za nezavisne medije i ponekad i uspešnom borbom. Pa se naravno dešavalo da u malim gradovima po Srbiji imate jako moćne male nezavisne televizijske kuće i ljude koji su spremni da te kuće održe, kao i novinare da u njima rade. Danas toga skoro da nema. Dakle, mediji su manje više, posebno elektronski, kompletno preuzeti od strane vladajuće garniture. I ono što je također važno pomenuti jeste da u Miloševićevo vreme je u jednom trenutku bilo moguće otvoriti neke debate o ozbiljnim pitanjima koje sam recimo na studiju B vrlo često vodila ja i moje kolege, ili na B92. Danas vi skoro da takve debate nemate ni na jednoj televiziji, niti imate potrebu da se debatuje o najozbiljnijim pitanjima vezanim za različite teme koje muče Srbiju i ceo region. Svakako, od novih razlika pomenuo bi još jednu. U Miloševićevo vreme, kao i danas, imate neku vrstu ratne propagande. Mi smo u permanentnom vanrednom stanju, okruženi različitim neprijateljima i tako dalje, ali u Miloševićevo vreme smo i doživjeli da nam naoružene formacije, ne znamo od kuda i čije, upadaju redakcije i diktiraju programe. Danas toga na sreću još uvijek nema, ali čini mi se kako se stvari odvijaju, neće biti lako držati nivo tenzija u društvu poželjnim.
Gospođo Milivojević, mislite li vi da je sloboda medija danas ugrožena na isti način kao u vreme Miloševića?
Mislim da nije ugrožena baš na isti način, ali možda u istom stepenu. Ovo je ipak jedno postkonfliktno društvo i u tom smislu proizvodi polarizacije i konflikte koje su ponekad vrlo burni, ali to ipak nije isto kao 90-ih. Mislim da današnje okolnosti proizvode i nove polarizacije, da je ovo jedno vrlo, vrlo polarizovano društvo, ali da se to medijski ne vidi upravo zato što je kontrola nad medijima velika, i to je osnova za ugrožavanje slobode. Dakle, mediji su zatvoreni da se taj pluralizam u njima ne bi video i ta kontrola sve više košta u političkom i socijalnom smislu i sve je teže održati.
U Miloševićevo vreme u politici smo imali po zlu čuvene odjeke i reagovanja koji su služili za blaćenje Miloševićevih kritičara. Danas taj posao rade tabloidi, pre svega Informer. Mislite li, gospođo Radonjić, da današnji tabloidi taj posao uspešnije rade nego što je to pre 25 godina radila politika?
Ja mislim da je taj posao prepoznatljiv i omiljeni čitači tabloida znaju da u njima vide samo laž. I na pitanja zašto pristaju da takvu stanku tretiraju kao sopstveni izvor informisanja, oni kažu hoću da vidim šta gazda laže. Mislim da su tabloidi danas odgovorni za kreiranje jednog permanentnog, da kažem, varenog stanja punog elektriciteta u ovom društvu. Znate, vi imate skoro šizofrenu situaciju da vam tabloidi govore da je Kosovo Srbija, ali da je svako ko ode u Prištinu izdajnik Srbije. Mislim da je to onako jedna od parabola koje možemo svakodnevno da u tim tabloidima uočavamo. Mene najviše brine to neverovatno buđenje nacionalizma, posebno kod mladih ljudi, što mislim da je posledica ne samo ove politike, nego i tog tabloidnog doživljavanja sveta oko nas.
Gospođo Milivojević, mislite li da ljudi veruju lažima i uvredama koje čitaju u tabloidima? Te novine imaju velike tiraže. Informer se recimo hvali da ima tiraž od preko 100.000 i da je najčitanija novina u Srbiji. Znači li to da kada oni proglase nekog lopovom ili fašistom, da dosta sveta veruje u to?
Ja mislim da da. Mislim da to znači nešto u stvari vrlo opasno. Čak i ako ljudi misle da ne veruju i ako misle da se kritički odnose prema tom sadržaju i da ga čitaju samo zato da bi videli šta u njima piše i šta eventualno neko hoće preko tabloide da poruči, ne postoji jasna svest o tome da tabloidi tako definišu normalnost u društvu u kome živimo. Mi zaista živimo u svetu u kome tabloidi nisu eksces, nego su tabloidi norma. Mislim, tabloidna logika, način razmišljanja, mislim da tabloidi uopšte nisu onaj deo medijskog sveta koji je tako samostalan da bi mogao da okupira taj centralni prostor, nego mislim da se oni osjećaju isturenim krilom sada zvanične politike. Mislim da se zvanična politika vrlo dobro osjeća u tom tabloidnom govoru i mislim da to postaje ovde opšti standard. Mislim da su posljedice toga zaista razarajući po društvo i vidjet ćemo kako će to izgledati.
Gospođo Radonjić, kad uporedimo televizijski program 90-ih i ovaj današnji, uočavamo jednu značajnu razliku. Ono što je nekada državna radiotelevizija Srbije radila za Miloševića, to danas za Vučića radi privatna televizija Pink, koja zahvaljujući svojim reality programima i emisijama turbo folk muzike ima veoma veliku gledanost. Vučić nastupa na Pinku kada god to poželi i do mile volje napada i ismejava opoziciju koja nikada na toj televiziji ne dobije mogućnost da mu odgovori. A ako neko prigovori njemu da zloupotrebljava medije, on uvek možda kaže ja nisam svaki dan na javnom servisu, nego na privatnoj televiziji, a evo Evropska unija se upravo zalaže za privatizaciju medija. Čini li vam se da je bitna ta razlika?
Vi ste nekad imali nekakve, kako bi rekla, uređivačke i programske savete, a danas imate direktno ocenu vlasnika šta je rentabilno, šta je profitabilno, šta donosi visoke rejtinge, a mi imamo na nesreću premijera koji uživa u rejtinzima i koji bukvalno svakodnevno beleži poene koje dobija ili broj gledalaca koje može da registruje. I to je nešto što diktira i programsku šemu. Iznenadna pojava ujutru, uveče, koja obezbeđena na tabloidnim televizijama, boga mi se preselila i na neke ozbiljnije televizije, tako da ponekad se dešava da konferencije za štampu prenose sve televizije koje postoje u Beogradu. To je ipak do sad neviđen slučaj.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome u kojoj meri današnja medijska situacija u Srbiji liči na ono iz 90-ih. Sagovornici su Snježana Milivojević, profesorka Fakulteta političkih nauka u Beogradu i Lila Radonjić, urednica nezavisne televizijske produkcije Mreža. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodin Milivojević, ja mislim da bi Vučiću najviše odgovarao program u kome će biti red reality emisija, pa onda red njegovih nastupa, pa sve tako. Ja mislim da se Pink prilično približio toj šemi, jel vam se čini tako?
Pa mislim da Pink malo više ima zabavnih nego baš reality, da su reality malo se preselili na neke druge televizije, ali da se oni međusobno ispomažu i da je to sad jedna mešavina u kojoj više ne možete da se snađite, a koje sve zajedno proizvodi jedno đubre i jedan onako informativni talog koji je vrlo opasan. Mislim da smo možda malo ostavili po strani još jedno onako dugoročnije sistemsku posledicu. Javni servis je ovde učutkan na mnogo načina i mislim da je ova vlast 2012. dolaskom istog sekunda shvatila da u tom smislu ima lojalnost RTS-a i da oko toga uopšte ne treba da se trudi, a da je novi prostor koji treba da osvoji su komercijalni mediji, pre svega Pink. Prvo zato što im je stalo do popularnosti i vrlo brzo svi političari ovde postanu, bez obzira kako arogantni, agresivni, bezobrazni, isključivi celebrity političari, vrlo im je stalo da budu popularni i voljeni i iskoriste taj prostor. A sa druge strane, to je na dugi rok stvarno diskreditovalo ideju da su ovde bilo kakvi autonomni, samostalni, nezavisni, profesionalni mediji mogući, jer je pokazalo da mediji imaju samo dva gospodara ili direktno zavise od države i u tom klijentalističkom odnosu sa vlašću imaju pristup javnom novcu, ili zavise od svojih vlasnika koji onda opet političkim nagodbama sa političarima na vlasti imaju pristup tom javnom novcu. I sve se svodi na to da su mediji potpuno zarobljeni od strane politike i da se to vidi u našim medijima od jutra do večeri. To se vidi u njihovom programu, to se vidi u njihovoj estetici, to se vidi u politici i vrednostima koje zastupaju. Ja sam sinoć pokušala da pogledam jednu od tih emisija u kojoj su u gostima bili glavni urednik Informera i glavni urednik, ne znam da li to šizlazi Evropa standard, i sa druge strane je Čadmir Jovanović i predsjednic inicijative mladih, i svi vidite jednu debatu, jedno urlanje u studiju u kome ne može da se razgovara, i shvatite da je taj glavni urednik Informera zaista došao tu da on ne mogući bilo kakav razgovor, da stvarno besmisli, ne da čak ni bilo kakav napravi svoj argument ili da ne se nekome on nešto objasni ili neko svoje mišljenje iznese, nego da bilo šta smisleno ne mogući, a istovremeno vidite jedno društvo koje se duboko ukopalo u prošlosti, brani neke mitove, izgubljene bitke, ratove, Kosovo, ne znam ja šta, i otvoreno se konfrontira sa najliberalnijim delom mlade generacije, sa mladim ljudima koji su smogli hrabrosti da intervenišu na jednoj tribini na kojoj govori nastup osuđeni ratni zločinac, i kome vladajuća politička partija direktno organizuje jedan takav događaj i izlazak takvih ideja u javnost.
Gospođo Radonjić, gospođa Milivojević pomenula javni servis. Češka, gde ja sada živim, sigurno nema najbolji javni servis u Evropi, daleko od toga, ali kada im premijer ili neki ministar dođu u dnevnik ili u neku emisiju, novinar na njih kidiše s neprijatnim pitanjima i ne ispušta ih dok ne dobije odgovor. Kako se novinari javnog servisa u Srbiji ponašaju prema Vučiću i ostalim funkcionerima vladajuće stranke? Mislim na RTS i na Radio Televiziju Vojvodine.
Oni naravno idu liniju manjeg otpora i naravno da nema pritisaka da se odgovori na pitanje, kao što uopšte i nema neprijatnih pitanja. Mislim da je javni servis na izvesan način u onom delu koji se zove informacija propustio priliku da pokaže svoju moć u odnosu na ostale medije i da je također podlegao Vučićevim željama da bude u svakom trenutku prisutan u svakom domu. Javni servis je prilika za to. Česta i učestala grdnja javnog servisa od strane predstavnika vlasti ponekad, kako ja kažem, unapred sugeriše šta će im se desiti i mislim da zastrašuje. Ne verujem da su oni uplašeni, ali verujem da pokušavaju da prebrode ovo vreme koje nije dobro za novinarstvo. Znate, vi danas imate jednu, kako bi rekla, jednu perfidnu cenzuru u kojoj nisu cenzurisani samo mediji, novinari, pravo na reč i tako dalje. Ne verujem da bi mogli da nađete lekara koji će da komentariše sliku ministra Lončara sa vođom zemunskog klana. Opšti je, kako bi rekla, stav da treba
treba izbjegavati medije, jer ako kažeš nešto što neće biti po volji onih koji danas kreiraju medijsku politiku i programe, onda ćeš proći kroz toplog zeca i doživjeti razne neprijatnosti do onih najtežih. Dakle, nema te vrste javne reči, javne osude, ani prostora da se one izrekne, i mislim da je to jedan od najbolnijih trenutaka za današnje novinarstvo. S druge strane, imate recimo glavnog urednika Politike koji će vam otvoreno reći da je cenzurisao Dušana Petričića. Prvo je pokušao da ga ubedi da ne slika Vučića, a onda da slika tri karikature, ne bi li on izabrao jednu, i na kraju da najavi šta će da slika unapred. Mislim da to stvarno malo ko bi verovao da neko će javno priznati kao veliki uređivački potez takav čin, ali evo i to se desilo kod nas. Sve u svemu hoću da kažem da je i javni servis i sve medijske kuće na neki način dozvolio da se jednostavno utišaju ljudi koji bi imali šta da kažu, a da prođu bez posledica.
Gospođo Milivojević, može li se reći da je od svih preporuka Evropske unije koje se tiču medija, vlast u Srbiji najdoslednije sprovela onu o privatizaciji medija? Najveći deo lokalnih medija je privatizovan, ali tako da oni sada mnogo žešće podržavaju vlast nego onda kada su bili u državnim rukama.
Ja mislim da je ovdje privatizacija sprovedena, da se sve što su kritički mediji ugasi, da se svojinska struktura promeni tako da vlasnici medija lokalnih postanu partijski lojalisti, bliski prijatelji vlasti, koji će onda kroz projektno finansiranje, što je otkriveno kao jedan divan sistem novog uticaja, dobijati državni novac i nastavljati da kao privatni mediji izvlače javni novac i rade na promociji vlasti. U stvari je uspostavljen jedan potpuno novi klientelistički sistem od ljudi koji su ili članovi ili bliski vladajućoj partiji i koji za tu uslugu promocije vlasti u stvari dobijaju javni novac. Sva rasplitanje medijske priče ovdje počinje od vlasti. Dakle, ne od države, ne od privatizacije, nego od vlasti koja, bez obzira koja je ovo već smena vlasti posle 2000-te, uvek polazi od pretpostavke da je država njen instrument, da nacionalizuje javni prostor, obezbedi sebi pristup resursima i onda državu koristi kao instrument. I to radi sa medijima, a onda još i medijima daje zadatak da čiste teren, blokiraju alternativu, isključuju kritiku, omalovažavaju oponente i afirmišu svoje pristalice, i to je slika našeg medijskog pejzaža.
Pre izvesnog vremena slušao sam izveštaj novinara Radio Televizije Pančevo, koja je pre privatizacije važila za jedan od najboljih lokalnih medija u Srbiji. Taj novinar je izveštavao o Tribini Saša Jankovića u Pančevu, ali tako da nije preneo ni jednu reč od onoga što je Janković tamo rekao, već je od prve sekunde krenuo sa optužbama protiv njega i tako do kraja. To uopšte nije nikakav izveštaj bio, mada je išao pod formom izveštaja, nego je bio napad na Jankovića. Gospođo Radonjić, kako im je uspelo da televiziju Pančevu, nekada stvarno dobru kuću, pretvore u takvo puko sredstvo propagande?
Kako im je uspelo da unište B92 i Studio B, karijanice nezavisnog novinarstva, pola nezavisnih novinara televizijskog kalibra je sa tih kuća i oni su naravno danas van medija. Uspelo im je zato što poslušnost se nagrađuje, neposlušnost se kažnjava. Poslušnost se nagrađuje, danas u novinarstvu nevažno pravilo, činjenice su svete, a komentari slobodni. Niti su činjenice svete, niti su komentari slobodni. Mi živimo jedno novinarstvo u kome bukvalno može, recimo, da poskupi hleb, a da vi javite da je pojeftin. I da nema nikakvog problema sa notornom lažju koja se plasira. Pa se u besprimernu krađu na računima za struju. I umjesto da imate debate, da imate neku vrstu pobune, da imate jednu vrstu solidarnosti sa pokradenim ljudima, vi kao i kad je reč o penzijama, to pretvarate u jednu pobjedu vlasti koja je uočila krađu i sad radi na njenom razrešenju. Potpuno neku, kako bi rekla, iščašenu situaciju koja je za građanstvo, verujem, ponekad i šizofrena, da ne znaju šta je prava stvar, šta je istina, da li da veruje svojim očima ili onome što piše u novinama. Mislim da je prosto laž je postala jedan legalni instrument, jedan način izveštavanja, i pristanak na tu laž je evidentno veoma prisutan u Srbiji.
A mislite li, gospođo Radonjić, da je vlast iskoristila privatizaciju da bi još više ugušila slobodu medija?
Pa naravno, ni jedan od medija koji je privatizovan jednostavno nije pokazao nikakve profesionalne kvalitete. Vi danas na Studiju B po ceo dan prodajete minđuše. Znate, Studio B je bio jedan ozbiljan medijski prostor u ono doba kada je također privatizovan, pa poništena ta privatizacija, da ne otvaram sa tu temu. Ali danas je to zaista postala kuća koja prodaje minđuše.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome u kojoj meri današnja medijska situacija u Srbiji liči na onu iz 90-ih. Sagovornice su Lila Radonjić, urednica nezavisne televizijske produkcije Mreža, i Snježana Milivojević, profesorka Fakulteta političkih nauka u Beogradu. Voditelj Omer Karabek.
Gospođo Milivojević, u posljednje vrijeme novinari idu i na sud za kritičke tekstove u funkcionerima. Recimo, ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović nedavno je tužio NIN zbog kritičkog teksta o njemu i sud je ekspresno osudio taj list na novčanu kaznu. Mislite li da slijedi povratak na onu praksu 90. godina novinari pred sud, koja je bila jako raširena u Miloševićevo vrijeme?
Pa ja mislim da je sada verovatno to opasnije, zato što se to sada predstavlja kao akt pravne države. Mislim da je ovaj slučaj koji ste pomenuli baš paradigmatičan. Dakle, jedini trenutak buđenja kritičke javnosti posljednjih godina je bio to rušenje u Savamali, ta zloupotreba policije, pravnog sistema. On je zaista jedna metafora nezakonitosti u kojoj živimo i da jedini sudski proces oko te Savamale, dakle posle izlaska ljudi na ulicu, posle onolikih protesta, posle prisluškivanja i privođenja aktivista te građanske inicijative, ministar policije se našao uvređen i to kao privatni građanin. I sve je tu farsično, da privatni građanin tuži novine i da jedan sudija smatra da ima zakonskog osnova da osudi jedne nedeljne novine zbog toga što su na političku odgovornost zbog nečinjenja resor ministra pozvali, a da ga on uzme u zaštitu kao privatnog građanina, to je sve tolika besmislica. To se naravno prenosi snagom požara po novinarskoj zajednici. Novinarska zajednica naravno nije zaboravila ni gašenje uglednih emisija, evo pomenut ću to i Utisak nedelje, ali i odlazak uglednih novinarki ili skidanje njihovih emisija ili njihov odlazak iz novinarstva potpuno, ni onu izložbu necenzurisanim lažima na koje su onako tapetirani zidovi tim krhotinama kritičkog novinarstva u ovoj zemlji ili intelektualaca koji su bilo šta rekli, a kritički se odnosi prema vlasti. Dakle, sve to je u stvari jedna serija ataka koja se razlikuje, ja mislim, u odnosu na 90. utoliko što je to, kako bih rekla, selektivna represija, utoliko što se biraju najistaknutiji, bilo zbog toga što su to najkvalitetniji mediji, pojedinci, profesionalci, ili zato što je njihov uticaj veliki, ili zato što neko, eto, iz vlasti ima želju da se baš sa njima obračuna i da u stvari onda budu izloženi kao pojedinci, a služe kao primjer čitavoj zajednici.
Gospođo Radonjić, mislite li vi da ovaj primjer Nina pokazuje da će se krenuti možda i sa sudskim progonima nepoželjnih novinara?
Ja koliko znam, ima još presuda koje su donete i suđenja koja su u toku. Mislim da će se pribegavati takvim činovima u svakoj mogućoj situaciji, jer ovdje svaka, kako bi rekla, greška ili skandalozan potez vlasti koji su medijima karakteriše doživljava se kao napad na državu, na Srbiju, na autoritet, integritet i već šta se sve pominje. Evo uzmite slučaj Voza, tu karikaturu od nacionalne politike ili pokušaja da se kroz taj odslikani Voz dokaže nacionalni ponos, dostojanstvo i vladanje Kosovom. Mediji su naravno to razotkrili, doprinjeli da se vidi sva farsičnost tog čina, ali u suštini svaki napad ili svaki pokušaj da se objasni šta se time htelo propao je zato što vlast nije bila spremna da o tome dalje ozbiljno razgovara. To me podsjeća na ono vreme kad i kapetan Dragan promovisao nekakav voz bez šina koji se kretao po ratištima i radio čuda. Tako se i ovdje veruje u čuda i mislim da je opasnost koja predstoji baš u tome da se čuda
čuda tretiraju kao moguće rešenja. Pa jedno od tih čuda jeste ili voz ili Trump koji će sutra, ne znam, ukinuti sve odluke do sad donete i vratiti Kosovo Srbiji. To je danas glavna tema naših medija koji su puni migova i raznih sredstava koja treba da odbrane nekakav suverenitet za koji ne znamo dakle je ugrožen, ali u svakom slučaju te, kako bi rekla, nabacane teme koje nisu životne jesu dominantne i mediji se njih drže, uvereni da time brane i partiju i naravno premijera, samim tim i tip vlasti koji imamo.
Gospođo Milivojević, mislite li da su danas mediji u Srbiji stub Vučićevog režima na isti način kao što su bili stub Miloševićevog režima?
Mislim da su na isti način, zato što je političko obrazovanje premijera obavljeno, to temeljno političko obrazovanje u krilu Miloševićevog režima, on je tada naučio i svoju, ne samo političku retoriku od koje je možda malo sad reterirao, ali način vođenja politike, njegov politički pogled na svet i instrumenti kojim se služi su tada definisani i od toga nema odstupanja. Ta, u ostalom, čitava partija je partija koja pripada vremenu za koje već Miloševićevo doba bilo avangardno, toliko je to jedan retrogradan u političkom smislu i u kulturnom smislu projekat, ali on drži Srbiju zarobljenom upravo zato što uspeva da kroz javnu percepciju proizvodi podršku, naravno oslanjajući se na ono što u vremenima krize i velike uplašenosti, veliki procenat populacije takođe osjeća kao obezbeđivanje sigurnosti i kontinuiteta. To stalno pozivanje na nacionalnu ugroženost, pa njena odbrana, to stalno fabrikovanje nekih opasnosti iz okruženja, koliko god nam se činilo da je jedna neproduktivna strategija, ona funkcioniše. I za nju su potrebni mediji. Pričali smo da je osnovna substanca ovdašnje politike u stvari vođenje politike iz televizijskog studija. Sva se politika vodi u TV studiju, sve se tu kreira kao problem, pa se onda tu rešava kao problem ili ne rešava. Sad mi pada na pamet kad je bilo pomenula te migove i ugroženi suverenice da smo se vrlo nedavno cijela država ovdje tresla zbog nekog pokušaja atentata i nađenog oružja i prekidani program i sve naravno opet iz studija, vađeni neki dosije i precino nekim istragama i državnim udarima, to više niti ko pominje, niti se zna šta je to bilo, niti će se to ikada raspetljati. Mislim da sve tako funkcioniše. Za to su potrebni mediji. Dakle, mediji su ta fabrika za konstantnu proizvodnju skandala, za lansiranje tema, za njihovo pod navodnicima rešavanje tu gde su i lansirane i za onemogućavanje alternativa. Oni služe da učitkaju i onemoguće kritiku i da proizvode apatiju i nezadovoljstvo, ali pre svega apatiju koja je njen glavni proizvod.
Gospođo Radović, mislite li vi da su mediji danas jedan od osnovnih stubova Vučićevog režima?
Mislim, ja sam uverena da on ima i ličnu, kako bi rekla, dimenziju kad je reč o medijima. Ne samo režimsku potrebu da ih tretira kao sopstveni instrument. Mislim da je opsesivno vezan za medije, da je on kao nekadašnji ministar za informisanje pokazao tu opsesivnost i tada, a i danas. Jednostavno, vi vidite jedan veliki prezir prema novinarima, ali istovremeno vidite i jednu potrebu da im se lično obraća, da identifikuje problem njihovih medijskih kuća sa njima pojedinačno, da ih oslovljava po imenu, da jednostavno ima jedan neprimeren odnos prema medijima, a potrebu da bude stalno prisutan. Ja naravno neću da definišem tu potrebu nekim terminima koji mi nisu naročito bliski, ali je uočljivo da je prosto medij taj instrument koji je njegovo glavno oružje. Mislim da jednostavno je shvatio tu moć koju mediji imaju i da je red muzike i red politike na način koji on vodi prava dobitna kombinacija koja u Srbiji uspeva već eto tako dugo. Televizije su naravno svoje programe prilagodile toj premijerskoj želji i vi danas imate bukvalno red muzike i red politike, nešto malo možda neke reportaže, ali u svakom slučaju dominantna programska šema je baš to. Malo pevamo i malo pričamo, uglavnom laži.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospođo Radonjić.
Hvala vama.
Hvala gospođo Milivojević.
Hvala vama.
Bio je to most u kome su naše sagovornice bile Snježana Milivojević, profesorka Fakulteta političkih nauka u Beogradu, i Lila Radonjić, urednica nezavisne televizijske produkcije Mreža. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.